Naam, naona pamenoga. Masha Allah. Faida kemkem ambazo tutapata kutoka kwa wageni wetu. Tumuomba Allah Jalla wa Ala yajalie yale tuliyoyasikia kutoka kwao kuwa ni yenye faida kubwa, na Allah ayaweke katika mizani ya mema yao. Kwa vile hapa yuko mudir, yuko doktor, tunaomba mmoja wapo aje atufungie au yani aweke ahitimishe yale ambayo tuliyoyasikia hapa. Falyatafadhal mashkur.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mimi sikuwepo tangu mwanzo kwa sababu ya majukumu ya kidawa, lakini kwa waliosikia mwisho mwisho nimejua kilichoongelewa mwanzo, insha Allah nimehisi. Kwa hiyo kwanza kabisa nashukuru ndugu zetu mashekh, Sheikh Abu Nufaida Hussein Sembe na Sheikh Abu Halim Arafat kwa ziara yao hii na pia kwa kalima yao hii ambayo wameifanya hapa katika markazi hii, markaz al-Irshad, Masjid al-Irshad, ambapo kuna markazi mbili, markazu Ibn Kathir pamoja na markazu Umar bin al-Khattab. Kwa hiyo tunashukuru kwa ziara yao hii katika markazi hii na kukubali ratiba yetu ambayo tumeipendekeza kwao. Kwa hiyo Allah wajaze khairi kwa kazi hii walioifanya. Sheikh Sembe aliniambia kwamba da hapo mimi nakuja, lakini nataka mji huu kidogo, siku nyingi sijatembea, kwa hiyo nataka angalau kidogo nipumzishe kichwa. Sasa sisi tumewateka kifupi, yani ile lugha tumewateka. Kwa hiyo wenyewe walikuja kupumzika, sisi tukawateka, kwa sababu kilichowajia ni kesho. Wao walikuwa shughuli yao ni kesho. Sasa wakasema tutangulie tupumzike kidogo na nini, kazi nyingi huku Tanga, ziara zilikuwa ndefu, tulikuwa na daura kule Moshi na nini, kwa tukapumzishe kichwa siku mbili. Kwa hiyo bwana, sisi tukawateka na wakakubali kutekwa. Kwa hiyo tunawashukuru pia kwa kukubali hili ambalo wamelifanya. Kwa hiyo tangu jana tumewapa majukumu ya khutba na mhadhara ufanyika hapa, na leo tena tunaendelea tangu saa nne wako hapa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo kubwa sana ambalo shukrani zetu kwao ni kubwa, na Allah awalipe kheri. Lakini pia tunaendelea bado, leo ni mhadhara kuanzia al-asri mpaka isha. Kwa hiyo shughuli pevu, na kesho pia shughuli inaendelea mpaka waondoke. Sijui wanaondoka lini, manake sisi ratiba yetu nayo inaishia kesho, lakini kama akisema Jumatatu tu tunateka tena. Kwa hiyo yani ni kheri juu ya kheri. Sasa nilichosikia hapa kimeleta faraja, kwa sababu mada imeendana nasaba na wahusika, na ndio sababu ya kutenganisha tulabu ilmi na watu wa kawaida. Rai baadhi ya watu isema hapana, wanafunzi wote twende Omar, ukasema hapana. Mashekhe watashindwa kuwapa watu, baadhi ya watu haki zao. Kwa hiyo tukasema wafanye ziara maalum tulabu ilmi, ili waongee na tulabu ilmi, lugha za tulabu ilmi ni tofauti na watu wengine, na hilo ndio limefanyika. Kwa hiyo ni kheri kubwa, alhamdulillah. Na mada inaongelea umuhimu wa ilmu na adabu za kutafuta ilmu ni mada adhima ambayo ameongea ndugu yangu Sheikh Arafat, Allah amhifadhi. Na hii mada nadhani haina haja ya kurudia kwa sababu imejitosheleza, lakini nukta ya mwisho kabisa anakusudia kwamba mtu akitafuta ilmu atafute kwa ikhlas. Nadhani ishaongelewa kwamba ukikosa ikhlas yatatokea mambo mengi. Ukikosa ikhlas utatafuta ilmu kwa ajili ya kujionyesha, utatafuta ilmu kwa ajili ya upate shahada, utatafuta ilmu kwa ajili ya upate tazkia ya shekhi fulani, waambie ah fulani bwana kasoma kwa shekhi fulani. Ukitafuta ilmu kwa ajili ya kukosa ikhlas utatafuta ilmu ili upate kazi, upate ajira. Manake wengine wanasema ah fursa bwana siku hizi ziko huko, yani fursa, yani fursa kidunia. Hii sio fursa, hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na asli ufanye kazi hii ukitafutia, ukitafutia riziki. Hii ndio asli. Na wengine utatafuta ilmu kwa ajili ya upate heshima, upate heshima. Kwa mfano kuna baadhi ya watu wanapata tu kupata, wanapenda kupata vyeo vyeo fulani, hata kama hajasoma wala alifu be, lakini anapata cheo fulani, ambaye fulani mjumbe wa msikiti kadha, ani hivyo tu basi heshima, naam mjumbe. Kwa hiyo kuna sisi ni tofauti na kwenye ushehe. Kwenye ushehe utafuti ilmu uambiwe fulani ah shekhe, ah ah, tafuta ilmu kwanza uinufaishe nafsi yako wewe na familia yako. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kwanza jiokoe mwenyewe binafsi na uokoe nafsi ya familia yako na watu wako wa karibu. Hilo ndio jambo la kuu la msingi ambalo mtu anahitajika alisome alifanye. Kwa hiyo soma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo hayo, kuondosha ujinga wa nafsi yako na vile vile ujinga wa watu wako wa karibu na ujinga wa jamii yako. Yote haya ili ni i'la'i kalimatillah, kwa ajili ya kueneza tauhid na dini kwa ujumla, na kupiga vita bid'a na kueneza sunna. Hakadha al-ulama. Kwa hiyo ukishakuwa na mantiki hiyo au malengo hayo, utajua usome kwa nani. Lazima usome kwa ahli sunna wal jamaa, usome kwa al-munharifun, watu waliopinda ahli bid'a, usome kwa ahli bid'a. Hakadha utajua maraji zako, marejeo yako yawe kwa nani. Marejeo yako yawe kwa ahli ilmi al-kibar, hususan katika mambo ya nawazil. Jana tulikuwa naangalia makala fulani ya Sheikh Rabi', alikuwa akielezea baadhi ya watu ambao wanavunja himma za tulabi ilmi, wanavunja himma za tulabi ilmi, akisema kwamba huruhusiwi kusomesha kwa sababu mambo haya, kila unatakalosema lazima litoke kwa ahli ilmi. Sheikh akawa anasema huku ni kuvunja himma za tulabi ilmi. Talibu ilmi lazima afanye dawa katika lile analojua, hususan katika lile analojua, lakini katika nawazi ni mambo ambayo hayajui au mambo ambayo yamejificha, mambo ya ndani haya inabidi aulize ahli ilmi. Lakini katika mambo ya kawaida, si tunafundishana tauhid, zaka, saum na nini, haya pia unahitaji mpaka ajafundishe Sheikh Rabi'i Tanzania. Anasema hapana, huku ni kuvunja himma na huku ni kuua dawa. Bali Sheikh Rabi'i alikuwa anasema katika fitna ya mufarriqa ya Ibn Hadi, alikuwa kuna jambo moja analisema, anasema dawa katika miji ya kusini wa Saudi Arabia imeenea kupitia wanafunzi wa mutawasita, yani makhiriji wa mutawasita ndio wanaeneza dawa kusini, wakiwa na Shekhe Al-Qarawi maarufu Abdallah Al-Qarawi. Kwa hiyo usidharau nafsi yako kwamba mimi hivi naweza kweli kafanya dawa, na kwa kile kiwango ambacho umesoma na walimu wakaona wewe unaweza kuzungumza, wewe unaweza kutoa khutba, wewe unaweza kutoa kalima muhadhara ukaeleweka, basi unaweza ukafanya dawa, alimradi uwe na mahusiano na walimu ili waweze kukuidhinisha. Kinyume cha hivyo, basi ima usifanye dawa, ima ufanye dawa na huna ilmu. au huna ahalia, usifanye dawa kwa sababu unajiona mimi sina uwezo wa kufanya dawa, lakini una uwezo wa kufanya dawa. Au ufanye dawa na huna ahalia kwa sababu una mahusiano mazuri na walimu, umesoma miezi miwili mitatu ukakimbia, alafu unaenda kusema wewe ni dai. Hapana. Kwa hiyo lazima uwe na hasila nzuri ya ilmu ili uweze kuwa daia. Wadhihi ya ikhwan. Na jambo la mwisho ambalo nadhani itakuwa mashekhe waligusia na nilisisitizia, kuhusiana na maraji, yani maraji zetu sisi. Maraji, kuna maraji kwa maana ya vitabu kutub, hizi ni maraji. Kuna maraji kwa maana watu wa kuchukua fatawa kwao na maelekezo ya kidao na kiilmu kwao, vitu viwili tofauti. Kwa hiyo masadiri zetu ambazo ni vitabu tunazifahamu, vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa, sio vitabu vya Ahlul Bid'ah, na hii mutafaq. Sasa kuna swala la maraji kwa upande wa fatwa, upande wa kusikiliza maulama. Sisi lazima ufahamu kila talib ilmu salafi afahamu maraji zetu. Maraji zetu ni maulama wa kisalaf, maulama wa kisalaf maraji zetu. Hatuwezi kuona salafi halafu wanasifu watu munharifuni kama kina Sayyid Qutb, kina Hasan al-Banna, au kina Yusuf al-Qardawi, kina Aid al-Qarni, au kina Safar al-Hawali na wengineo, kina kuna yule mtu mmoja sasa hivi Iswam al-Bashir na wengineo. Hatutarajii kuona hilo, tunataka tuone talib ilmi marajio yake ni kwa maulama kisalaf, al-Allama Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, tabaan nakusudia la ambao aliishi karne za karibu, al-Allama Shinqiti, al-Allama Fawzan, al-Allama Abdulaziz Ali Sheikh, al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad, al-Allama Rabi' ibn Hadi, al-Allama Ubayd al-Jabiri, al-Allama Abdullah al-Bukhari, wa hakadha a'immatu al-ilm, al-Allama Mubil ibn Hadi. Hao ndio ma'imma na maulama ambao tunachukua fatawa kwao. Rabi' ibn Hadi, ايش فيك يا شيخ؟ العلامه ربيع بن هادي، نعم سيو محمد بن هادي شيخ، انتبه، ربيع بن هادي، لا سيو محمد ابدا ما يمكن ابن هادي، نعم ربيع، نعم لا لا اذا اطلقت ابن هادي ربيع لانه هو الاصل، وابن هادي طالب من طلاب الشيخ ربيع، فالأصل هو المقدم على الفرع، أليس كذلك يا شيخ صاحب حديث؟ نعم. عندك نسختين، نسخة الأصل ونسخة إيش؟ الفرع. النسخة الأصلية هي التي تقدم من ال... أيوة يا شيخ محدث هذا، لكن نعم. المهم يا مشايخ لازم مراجع زيت تفهم، لازم أفهم قد كمام يا فتن ndapotokea fitani kubwa duniani, lazima ujue unarudi kwa nani. Maulama wakubwa kishazungumza kama kina Sheikh Rabi', Sheikh Ubaid, kwa sababu wao wametakhasus kufuatilia mashakili ya Uislamu duniani, basi sam'an wa ta'a, kwa sababu wanazungumza kwa adila. Mpaka sasa hivi hatujaona wamezungumza jambo bila adila, sio kasema mashekhe wengine hamuwazingatii. Tunawazingatia, lakini hata hao mashekhe wengine yakija baadhi ya masail yanayohusu arudud, yanayohusu fitani fulani, wanaizielekeza kwa hao maulama. Sheikh Ibn Baz alikuwa akiletewa masala, anaelekeza haya masala, mfuateni Rabii bin Hadi. Hakadha hata Jamia Islamia ilivyokuwa inataka kujua baadhi ya watu munharifun, inaandika barua rasmi kwa Sheikh Rabii bin Hadi: Sheikh, tunaomba tufafanulie kuhusu hii jamaa au hii jumuiya au huyu mtu fulani. Na haya yameandikwa kwenye vitabu. Hiyo sio taasub kwa Sheikh Rabii, bali yeye ni mtakhasis katika haya masala. Wa hakadha Sheikh Ubaid na wengineo katika ahli ilmi. Kwa hiyo alhasil, tunawapongeza mashekhe zetu na tunashukuru. Msichoke, bado tunawahitaji, na tusema tu Jumatatu tunawateka. Naam, nadhani mwachie mudiri Abu Abdissalam amalizie. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.